Selamat pagi sahabat Alkitab. Marilah kita memulai hari ini dengan perenungan atas firman Tuhan. Bacaan Alkitab kita pada pagi hari ini diambil dari 2 Samuel pasalnya yang ke-8 ayat 9 sampai dengan 18. Ketika Toi, Raja Hamat, mendengar bahwa Daud telah mengalahkan seluruh tentara Hadadezer, Toi mengutus Yoram, putranya, kepada Raja Daud untuk menyampaikan salam dan mengucapkan selamat kepadanya, karena ia telah berperang melawan Hadadezer dan mengalahkannya. Sebab Hadadezer ini sering berperang dengan Toi. Yoram membawa pula barang-barang perak, emas, dan tembaga. Barang-barang ini pun dikhususkan Raja Daud bagi Tuhan, bersama perak dan emas yang telah dikhususkannya dari segala bangsa yang ditaklukannya. Dari orang Aram, orang Moab, Bani Amon, orang Filistin, orang Amalek, dan dari jarahan yang diambil dari Hadadezer bin Rehob, Raja Zoba. Demikianlah Daud mendapat nama. Ketika pulang, ia menewaskan 18.000 orang Edom di Lembah Asin. Lalu ia menempatkan pasukan-pasukan pendudukan di Edom. Di seluruh Edom, ditempatkannya pasukan-pasukan pendudukan, sehingga seluruh Edom takluk kepada Daud. Tuhan memberi kemenangan kepada Daud kemanapun ia pergi. Demikianlah Daud memerintah atas seluruh Israel. Daud menegakkan keadilan dan kebenaran bagi seluruh bangsanya. Yoab, anak Zeruya, menjadi panglima. Yosafat bin Ahilud menjadi bendahara. Zadok bin Ahitub dan Ahimelek bin Abiatar menjadi imam kerajaan. Seraya menjadi sekretaris kerajaan. Benaya bin Yoyada menjadi panglima orang Kreti dan orang Pleti. Putra-putra Daud menjadi imam. Sahabat Alkitab, perang pada masa Israel kuno adalah bagian dari dinamika relasi antar bangsa. Masing-masing bangsa punya hasrat untuk memperluas kekuasaan dan wilayahnya. Pada masa itu, belum ada aturan yang disepakati bersama mengenai penyelenggaraan perang. Akibatnya, perang bisa terjadi dengan begitu brutal, bahkan cenderung membawa korban sipil yang begitu hebat. Kerajaan Israel juga menjadi bagian dari dinamika itu. Teks kita saat ini mencatat bahwa perang merupakan bagian dari pelaksanaan mandat Tuhan kepada Daud untuk memimpin kerajaan Israel dengan ketaatan penuh kepadanya. Allah digambarkan sebagai Tuhan yang menyertai pertempuran yang dilakukan Daud beserta bala tentaranya. Dari sini kita juga melihat gambaran teologis akan perang tersebut, yakni Allah melawan ilah bangsa-bangsa lain. Menarik untuk melihat ayat 14 sampai dengan 15, bahwa di sana perang yang terjadi digambarkan bukan sebagai sesuatu yang dilakukan demi pemenuhan hasrat belaka, melainkan untuk menegakkan keadilan dan kebenaran bagi kepentingan rakyat Israel. Selain itu, dengan menaklukkan Hadadezer, wilayah kekuasaan Daud meluas sampai Sungai Efrat. Dengan demikian, ia dapat mengontrol jalur perdagangan penting di utara dan timur. Daerah kerajaan Daud bertambah luas, kekayaan dan perlengkapan militernya bertambah. Situasi demikian mengharuskan Daud mengatur tata kelola organisasi dan pemerintahan yang lebih baik. Yoab sebagai panglima, Yosafat sebagai bendahara, Seraya sebagai sekretaris, Zadok dan Ahimelek dipercayakan jabatan imam kerajaan. Benaya sebagai panglima orang Kreti dan orang Pleti, dan putra-putra Daud juga mendapat tugas sebagai imam. sahabat Alkitab, setiap manusia memang mendambakan kesuksesan. Namun seringkali apa yang kita lakukan untuk mencapai kesuksesan tersebut menggadaikan segala prinsip yang kita pegang ataupun mengabaikan perintah Tuhan yang seharusnya lebih kita utamakan. Melalui pengalaman iman Daud, kita diingatkan kembali bahwa yang terpenting dalam hidup bukan hanya kesuksesan dalam bidang yang kita kuasai, melainkan juga bagaimana kita memperolehnya. Perang yang dilakukan Daud adalah jalan untuk meneguhkan eksistensi kerajaannya. Tetapi ia sadar bahwa dalam perang tersebut tetaplah kehendak Tuhan yang diutamakan. Maka tidaklah mengherankan jika apa yang diperolehnya dalam perang dipersembahkan bagi Tuhan. Demikian juga dengan alasannya berperang, yakni untuk menjamin kesejahteraan rakyat yang dipercayakan Tuhan kepadanya. Kiranya, sebagai umat Kristen, kita juga dapat meneladani Daud. Bukankah dunia ini tidak pernah lelah mengajarkan pada kita untuk mencapai kesuksesan dengan menghalalkan segala cara? Namun, dalam tuntunan Tuhan, kita diundang untuk menolak nilai-nilai dunia tersebut, serta senantiasa mengedepankan perintah-Nya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan yang Maha Kasih, kami bersyukur atas pengajaran dari renungan ini yang mengingatkan kita akan pentingnya ketaatan dan kerendahan hati dalam segala langkah. Ampuni kami ya Tuhan, jika terkadang kami terjebak dalam ambisi dan tuntunan dunia yang mengabaikan kehendak-Mu. Bimbinglah kami untuk selalu mengutamakan kebenaran dan keadilan dalam segala tindakan kami. Berikanlah kami kebijaksanaan dan kekuatan untuk tetap setia pada perintah-Mu. Meskipun godaan kesuksesan dunia mungkin menghampiri kami. Terima kasih atas rahmat dan pengajaran-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.